Լ. Ֆաթալի խանի ամառանոցից մինչև Արծվանի կավանը մեկ ժամի ճանապարհ հազիվ կլիներ։ Ամառանոցը գտնվում էր լեռան գագաթի վրա, իսկ ազանը կպած էր նույն լեռան կուրծքին։ Մելիք Ֆրանգյուլը երկար չմնաց խանի մոտ։ Ստիպողական խորհուրդը վերջացնելուց հետո նա դարձյալ նստեց իր սև ջորու վրա և շաթրներին առջևը ձգած վերադարձավ Արծվանիկ։ Նրա ամրոցը գտնվում էր այդ ավանի ստորոտում։ Թեև պարսկական խաների ապարանքների նրբությունը և գեղեցկությունը չուներ նա, բայց վիթխարիության և ամրության կողմից ավելի գերազանց էր նրանցից։ Նա ավելի բերդի ձև ուներ, քան թե պալատի։ Դրսից ներկայացնում էր մի քառակուսի շինվածք, ահագին պարիսպներով, որոնց չորս անկյուններում բարձրանում էին չորս բրգաձև աշտարակներ, իսկ ներսից բաժանված էր զանազան բակերի, զանազան մասերի, որոնց յուրաքանչյուրը ծառայում էր տիրոջ կացության այլևայլ պետքերին, նրա տնտեսության այլևայլ հարմարություններին։ Մելիքի ընտանիքը շատ ստվար չէր, այդ պատճառով սենյակների մեծ մասը մնացել էր դատարկ և ամայի։ Նրա կինը վախճանվեցավ հենց նույն տարվա մեջ, երբ տա փոխեց իր կրոնը։ Այնուհետև Մելիքը այլևս չամուսնացավ։ Նրա երկու որդիներից մեկը, Հախին, հորից բաժան բնակվում էր գյուղում, հայ հասարակության մեջ, և ամենևին հարաբերություններ չուներ մահմեդական հոր հետ։ Իսկ մյուսը, Մկրտումը, հոր մոտ էր բնակվում և նրա հետ հաշտ էր ապրում, թեև իր ընտանիքով պահպանել էր քրիստոնեությունը։ Խանի մոտից վերադառնալով ամրոցը, Մելիքը իսկույն առանձնացավ իր սենյակում, հրամայելով, որ իր մոտ ոչ ոքի չթողնեն։ Նրա դեմքը ուրախությունից փայլում էր։ «Վերջապես կիսով չափ հասա նպատակիս», ասում էր նա ինքն իրեն, և ձեռքերը միմյանց շփելով, անցուդարձ անում սենյակի մեջ։
«Նեղ ընկած արծիվը կատու է դառնում. ես երբեք չէի կարող համոզել, խելքի բերել և իմ կամքը ընդունել տալ այդ գոռոզ միևնույն ժամանակ հիմար խանին, եթե թշնամին նրա դռան մոտ նստած չլիներ. Թորոսը օգնեց ինձ. այսուհետև ես կարող եմ ինձ կատարելապես բարգյուշատի և չավնդուրի տերը համարել. թեև ինձ չհաջողվեցավ ամբողջ սյունյած աշխարհի իշխողը լինել, բայց առայժմ այդ երկու գավառներն էլ բավական են. ամեն ինչ փոքրից է սկսվում. եթե հաջողությունը մեր կողմը լինի, այնուհետև կկատարվի իմ վաղեմի բաղձանքը. բայց հաջողությունը անպատճառ մեր կողմը պետք է համարել. ես գործեր այնպես կտանեմ, որ պարավ աղվեսին իր պոչիցը ծուղակի մեջ կձգեմ».
Նա այժմ հաշտված էր իր խղճի հետ. Նրա սիրտը լցված էր մի տեսակ վայրենի ուրախությամբ, որ զգում են գազանները միայն, երբ մոտենում են իրենց զոհին։ Նա մոտեցավ իր թղթերի պահարանին, վեր առեց այնտեղից մի թերթ թուղթ, հետո ծալապատիկ նստեց փառավոր օթոցի վրա, թուղթը դրեց ծնկի վրա, սկսեց գրել։ Երկար գրում էր նա, մինչև թերթի առաջին, երկրորդ և երրորդ երեստերը լցվեցան։ Իր պարապմունքը ընդհատում էր միայն այն ժամանակ, երբ պետք է ծխել երևակայությունը ավելի գրգռելու, ավելի զորացնելու համար։ Երբ վերջացրեց իր գործը, թերթը նամակի ձևով ծալեց և ապա կնքեց։ Հետո հրամայեց կանչել իր մոտ գզիր համբարձումին։
«Դու բավական հանգստացած ես համբարձում», հարցրեց նա, երբ հայտնվեցավ գզիրը։
«Այդ ի՞նչ հարցմունք է, Մելիք»,
խոսեց գզիրը շողոքորթի ստոր քսությամբ։
«Համբարձումը, եթե գերզմանում էլ դրած լինի, դարձյալ միշտ պատրաստ կլինի իր տիրոջը ծառայելու»։
«Շատ ապրիս համբարձում. ես քո ծառայությունները չեմ մոռանա. հենց այս րոպեիս քեզ մի լավ խալաթ կտամ. կանչիր այստեղ Նազիրին»։
Երբ Նազիրը, այսինքն տնտեսը հայտնվեցավ, Մելիքը հրամայեց նրան, որ գզիրի համար ոտքից մինչև գլուխ մի ձեռք հագուստ բերե։
«Տրեխտերը չմոռանաս, տրեխտերս բոլորովին մաշվել են», նկատեց գզիրը։
«Չի մոռանա. դու ինձ այն ասա, թե որտեղ թողեցիր թորոսի բանակը»։
ասաց Մելիքը.
«Բեղ գյուղի հանդեպ»։
«Կարող ես այսօր մի նամակ հասցնել Թորոսին»։
Գզիրը մոտեցավ լուսամուտին, գլուխը դուրս տարավ և նայելով արեգակին ասաց.
«Դեռ արևը մայր չմտած կհասցնեմ. Բայց ներեցեք համարձակությանը, ստերիմ, դուք Թորոսին նամակ»։
«Այո, Թորոսին և ոչ մի այլ մարդու»։
«Ձեր ծառայի հարցմունքը նրա համար էր, եթե Թորոսը մի բան հարցնելու լինի, ես ի՞նչ ձևով պետք է պատասխանեմ»։
«Դուք պիտի ձևացնեք, թե ոչինչ չգիտեք, ոչինչ բանի մասին տեղեկություն չունեք»։
«Այսինքն, ես ինձ պետք է փոքրինչ հիմարի տեղ դնեմ, այո»։
«Այո»։ «Քեզ հետ կլինի և տեր Հարութը. Դու նրա ուղեկցի և առաջնորդի պաշտոնը կկատարես. Նամակը տերտերի ձեռքումը կլինի»։
«Ուրեմն այստեղ պետք է կանչել տերտերին»։
«Կանչիր, ասա, որ մի խաչ և ավետարան իր հետ բերե»։
Գզիրը հեռացավ. այդ առաջին անգամն էր պատահում, որ Մելիքը նրա հետ այսպես ծածկամտությամբ էր վարվում։ Նա գնաց Արծվանի կավանը տերտերին որոնելու։
«Տերտեր, խաչ, ավետարան»…
կրկնում էր իր մտքում զարմանալով։
«Այդ ի՞նչ բան է, երևի գժվել է Մելիքը, կրկին հայանալ է ցանկանում»։
Քահանան ևս ոչ սակավ զարմացավ, երբ գզիրը հայտեց նրան Մելիքի հրամանը։ Այն օրից, որ Մելիքը ընդունել էր մահմեդականություն, դեռ ոչ մի քահանայի ոտք չէր կոխել նրա տան շեմքը, իսկ այսօր հրավիրում էր նրան խաչով և ավետարանով։ Քահանային կոչում էին տեր Հարութ, նրա իսկական անունը Հարություն էր։ Եթե մինչև իդիոտության հասցրած բարեպաշտությունը կարելի է առաքինություն կոչել, այդ կետից այդ քահանային կարելի էր ամենաառաքինի կրոնավորներից մեկը համարել։ Նա իր կյանքում ժամից հետ չէր մնացել, նապաստակի միս չէր կերել, հավատում էր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությանը, հավատում էր և այն բանին, թե թուրքի մեռելները, գիշերները իրենց գերեզմաններում հանգիստ չեն մնում, իրենց պատանքներով դուրս են գալիս, թափառում են այստեղ և այնտեղ, և զանազան անասունների ձայներ են հանում։
«Ի՞նչ կա համբարձում, քո հոգուն մատաղ, ինչու է կանչում Մելիքը»՝
հարցրեց տա երկչոտ ձայնով։
«Երբ Մելիքը կանչում է, էլ չեն հարցնում ի՞նչ կա, տեր հայր, գլուխը քարշ են գցում ու գնում են»,՝
պատասխանեց գզիրը փոքրինչ խիստ կերպով։ Տեր հայրը այլևս ոչինչ չհարցրեց, և հետևելով գզիրի խոսքին, գլուխը քարշ գցեց և սկսեց գնալ դեպի Մելիքի ամրոցը։ Մինչև այնտեղ հասնելը նա իր մտքում ավարտեց եկեսցեի կեսը, հուսալով, որ գոնե այդ փրկարար աղոթքը կազատե նրան բռնակալի բարկությունից։ Երբ նրան ներս տարան Մելիքի սենյակը, նա խոնարհությամբ գլուխ տվեց և կանգնեց դռան մոտ։ Խեղճ տերտերի դեմքի վրա գույն չէր մնացել, ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Հրամեցեք, տեր հայր, հրամեցեք, նստեցեք»՝
ասաց Մելիքը տեղ ցույց տալով։ Մելիքի քաղաքավարի խոսքերը փոքրինչ հանգստացրին նրան։ Կիսամաշ փարաջայի փեշերը հավաքեց, անհամարձակ կերպով մոտեցավ և չոքեց ցույց տված տեղում։
«Դուրս գնա համբարձում»՝
դարձավ Մելիքը դեպի գզիրը։ Գզիրը դուրս եկավ։ Չնայելով, որ նազիր արդեն պատրաստել էր նրան խոստացված խալաթը, բայց նա չգնաց հագնելու, այլ կանգնեց նախասենյակում և ականջը մոտ տարավ դռանը։ Լրտեսին ավելի հետաքրքրում էր տերտերին կանչելու գաղտնիքը, քան թե Մելիքի ընծայած խալաթը։
«Հանգիստ նստեցեք, տեր հայր»՝
ասաց Մելիքը, նկատելով, որ քահանան պատժված աշակերտի նման չոքել է գորգի վրա։ Այդ ողորմածությունը ավելի հանգստացրեց տեր հորը։ Նա այժմ իր դիրքը փոխեց և ծալապատիկ նստեց։ Մելիքը դարձավ նրան այս խոսքերով.
«Ես կանչեցի ձեզ, տեր հայր, մի կարևոր հանձնարարության համար, բայց նախքան դրա վրա խոսելը, ինձ պետք է փոքրինչ ծանոթանալ
ձեր կրոնական հայացքների հետ։
Դուք ինչպես եք հասկանում խոստովանությունը, տեր հայր։
Անակնկալ հարցը կրկին շփոթեցրեց խեղճ քահանային, որը դժբախտաբար գրված բաներից շատ փոքր տեղեկություն ուներ։
Որդի, ինչ ասեմ, խոստովանությունը խոստովանություն է, խոստովանվում են, հետո հաղորդություն են առնում,
պատասխանեց նա ծոծրակը քորելով։
Այդ ես գիտեմ, որ առանց խոստովանության հաղորդություն չեն տալիս, բայց ես խոստովանության նշանակության մասին եմ հարցնում։
Ահա, իմանում եմ, դուք խոստովանության նշանակության մասին եք հարցնում,
կրկնեց քահանան։
Խոստովանությունը մի այնպիսի բան է, մարդիկ գալիս են, չոքում են քահանայի առջև, ինչպես ես մի րոպե առաջ չոքած էի, գլուխները խոնարեցտում են, հետո խոստովանվում են, դրանից հետո արժանանում են Հիսուս Քրիստոսի մասն ու պատարագին։
Այդ խոսքեր արտասանելու ժամանակ նա խաչակնքեց իր դեմքը։ Չնայելով, որ տերհոր վերջին պատասխանը համարյա միևնույնն էր, ինչ որ առաջինը, միայն ուրիշ դարձվածներով, այս ու ամենայնիվ Մելիքը գոհ մնաց դրանով և առաջարկեց մի երկրորդ հարց.
«Կարծեմ, խոստովանը հայր քահանան պարտավոր է, որպես խորին գաղտնիք պահել իր լսածները. այդպես չէ, տեր հայր»։
«Հա, որդի, այդպես է. Պետք է, որպես խորին գաղտնիք պահե, եթե ուրիշին ասելու լինի, մեծ պատիժ կա»։
«Ինչ պատիժ»։
«Սուրբ ավետարանի մեջ գրված է. երբ Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս ամպերի վրա նստած կգա ահեղ դատաստան անելու, այդ տեսակ քահանաների գլուխները կհավաքեն և ցորենի հատիկների նման մի ահագին երկանաքարի տակ կաղան»։
«Այդպես է, փառավորվիս, տեր հայր»,
ասաց Մելիքը, հաստատելով նրա բացատրությունները։
«Հիմա խոսենք գործի վրա. ես պատվիրել էի գզիրին, որ ձեզ ասե մի խաչ և ավետարան բերեք ձեզ հետ»։
«Բերել եմ, որդի, այստեղ ծոցումս է»։
ասաց քահանան, ձեռքը տանելով դեպի իր հագուստի լայն ծոցը, որ ծառայում էր նրան որպես պահարան ամեն տեսակ բաներ պահելու համար։